Ehkä lyhyt esittely alkuun, kun useimpia teistä en tunne, muutamia tunnen. Nimi tuli jo mainittua ja tuolla istuu puolisoni Milja Kuosmanen. Voitko nostaa sen verran, että olemme olleet avioliitossa 43 vuotta, tulee nyt juhannuksena. Ja meillä on 4 lasta ja 5 lastenlasta ja 6 on tarkoitus tulla maailmaa heinäkuun alussa nuorimman. Lapsetkin ovat jo, tai vanhimmat, 2 vanhinta ovat jo yli 40, eli he ovat ylittäneet sen rajan, josta sanotaan, että yli 40 oli se mies, jossa tämä ihme tapahtui. Eli kaikki, mitä nyt heidän elämässään tapahtuu, niin se on ihmettä tämän jälkeen. Ja itse jäin toista vuotta sitten eläkkeelle. Olen ollut Suomen helluntaiseurakunnissa noin 25 vuotta saarnaajana, pastorina. Ja sitten Japanissa lähetystyössä 10 vuotta, perheeni kanssa tietysti kaikkialla. Ja sitten viimeiset 8 vuotta olin Aika Oy:ssä tai nykyisessä Aikamediassa 4 lehden päätoimittajana plus sitten muut hommat siinä päälle. Että jos en olisi päässyt eläkkeelle, niin kohta olisi sitten varmaan joutunut eläkkeelle. Sen verran oli kova stressi siellä. Toista vuotta olen ollut eläkkeellä ja vaimoni on myöskin ja asumme tällä hetkellä Keuruulla. Sehän on nyky-EU Suomessa oikein semmoinen hyvä, kun se on siinä se EU ja voisi sanoa, että meillä voisi olla vaikka oma valuutta Keuro siellä. Mutta sitä nyt ei kuitenkaan ole. Ehkä tässä nyt tulee vähän toistoa, kun en tiedä ihan tarkkaan, mitä aamulla puhuttiin, koska myöhästyi vähän tuolta ensimmäiseltä tunnilta. Mutta sallin, että pienen toiston. Toivon kuitenkin löytäväni joitakin uusia näkökulmia. Ja niin kuin tässä juontaja mainitsi, niin pidän tämän ensimmäisen tunnin ja sen jälkeen voimme pitää pienen tauon tai keskustella tai laulaa. Ja sitten pidän toisen tunnin ja voidaan taas keskustella. Minä yritän nämä tunnit lyhentää sen verran lyhyiksi, että siinä jää tilaa keskustelulle ja mielipiteen vaihdolle. Tämä aihe teille, jotka tunnette tarkkaan Israelin vaiheet ja historia ja Raamatun, tämä voi olla tylsistyttävä, tai ei aihe ole tylsistyttävä, mutta tämä puhe, koska siinä on, se on niin tuttua. Ja taas toisille, jotka ette tunne, tämä voi olla liian outoa. Minä yritän nyt siitä välistä mennä. Tosin minulla on sellaisia ongelmia, että nyt tuo tyvilahous se nousee koko ajan aina ylöspäin. Ja täältä laskeutuu latvalahous, että mahan kohta alkaa olla ainut terve kohta. Ja niinpä täällä yläpäässä on teflon-ilmiö, vanha ei pysy ja uusi ei tartu. Että jos nyt tulee sitten tämmöisiä muistikatkoja, niin auttakaa te tai antakaa anteeksi, jompikumpi siinä on mahdollista. Kun on kysymyksessä Israelin ahdistus ja toivo, niin tässä on kysymyksessä silloin aina henkien taistelu. Paholainenhan ei olisi antanut edes Mooseksen ruumista ylienkeli Miikkaelille. Mutta taas Miikkael historian aikana, niin kuin tulemme näkemään, taisteli monta kertaa Israelin puolesta. Danielin aikana, sitten vielä lopun aikana siellä ilmestyskirjassa kerrotaan, kuinka käy sota Miikkael paholaista vastaan. Ja kaiken takana on sitten vielä karitsa, jota vastaan loppujen lopuksi tämä paholaisen taistelu tapahtuu. Paholainen ei olisi antanut edes yhtä ainutta ruumista, mutta Jumala taas haluaa pelastaa Israelin hyvinkin tarkasti. Siellä profeetoissa Hosean kirjassa, vai onko se Aamoksen kirjassa? Kyllä se on Aamoksen kirjassa. Sanotaan paimenesta, että niin kuin paimen pelastaa leijonan kidasta pari sääriluuta ja kappaleen korvaa, niin tämä ylipaimen Jeesus Kristus haluaa pelastaa Israelista vaikka kuinka pienen jäännöksen, mutta jäännös täytyy jäädä. Samoin samassa kirjassa, Aamoksen kirjan 9. luvussa, sanotaan, että minä käsken seuloa Israelin heimoa kaikkien kansojen keskuudessa tarkasti. mutta jyväkään ei putoa maahan. Että jokikinen jyvä, jossa on uudesti syntynyt Israelina, jossa on Jumalan henki, niin tulee kyllä pelastettujen joukkoon kuulumaan. Mutta tämä henkien taistelu on siellä taustalla. Ja nämä historian tapahtumat ovat sitten näitä ilmentymiä tässä ajassa ja materiassa. Ja kyllä jokainen taistelu ja jokainen ahdistus tähtää Israelin uudesti syntymiseen. Jumala haluaa nimenomaan näiden ahdistusten kautta vetää Israelia luokseen, uudesti synnyttää ja pitää luonaan. Mutta lähdetään sieltä alusta. Ei nyt ihan alusta, mutta Jaakobista, joka sai nimen Israel. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 32. luku ja 7. jae kertoo näin. Sanansaattajat palasivat Jaakobille ja sanoivat, me tulimme veljesi Eesaan luo, hän on jo matkalla sinua vastaan 400 miestä mukanaan. Silloin valtasi Jaakobin suuri pelko ja ahdistus. Tässä Jaakobin ensimmäisessä ahdistuksessa, tai ainakin tässä ahdistuksessa, kuvastuu tavallaan koko Israelin historia. Jaakob petti veljäänsä ja lähti sitten pakoon, tekoansa pakoon, mutta sehän on aina huono lenkki paeta tekojansa. Silloin hän olisi tavannut yhden miehen, mutta nyt tämä ongelma tuli 400-kertaisena vastaan. Esau tulee 400 miestä mukana, eli 401 tulee sieltä vähintään. Ja tämähän se on Israelinkin onnettomuus ja taistelu. Israel pakenee tekojansa, mutta joutuu aina kohtaamaan sitten kuitenkin näiden tekojensa seuraukset. Jaakobin kohtasi ahdistus. Tämä ahdistus liittyi silloin ja liittyy myöhemminkin usein Esauhun tai sitten edomilaisiin Esaun jälkeläisiin. Ja Israelin toivo liittyy tähän henkilöön, josta käytetään nimeä Muuan mies, mutta jonka Jaakob sitten tunnistaa Jumalaksi. Minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin. Tämä aluksi tuntematon ihminen tulee siinä taistelussa tutuksi ja Jaakob tunnistaa, hänhän on Jumala. Ja Israelin toivo liittyy tähän aluksi tuntemattomaan Jumalaan, mutta jonka Israel tulee sitten historiansa aikana tuntemaan. Kuitenkin Jumalan valinta oli armovalinta. Se, että Jumala valitsi Israelin, se on suuri ihme, sillä jo Hosea sanoo siellä 12. luvun 4. jakeessa, että äitinsä kohdussa hän petti. Siis tämä juutalainen perisynti oli jo siellä äidin kohdussa, ja mekinhän olemme perisynnin pettämiä ihmisiä. Kaikissa meissä on perisynti, me olemme hengellisesti kuolleita, mutta minä nyt en tähän puoleen niin puutu, vaikka tämä Israelin kokemus kuvastaa hyvin monen kristityn kokemusta. Ja me löydämme itsemme usein samalta paikalta kuin Israel. Kuitenkin samaan aikaan, jo siellä äidin kohdussa ollessaan, sitä Jaakobia Jumala rakasti. Jaakobia minä rakastin. Siis sama mies, samassa paikassa, äidin kohdussa, pettää jo veljensä, ja samaan aikaan Jumala rakastaa häntä. Ja Jumala valitsi tällaisen petturin, rakasti häntä jo etukäteen. Tässä tulee ilmi Jumalan armovalinta, ja tämä tietysti perustui Jumalan ennalta tietämiseen. Jumala näki Jaakobin myöhemmät valinnat. Jaakob oli petturi, mutta kun Jumalan armokutsu sitten tuli aikanaan, niin tämän armokutsun herättämänä hän pystyi sitten tekemään hengellisiä valintoja, arvostamaan perintöänsä, saamaan isältään siunauksen ja valitsemaan isänsä Iisakin Jumalan ja isänsä isoisänsä Abrahamin Jumalan omaksi Jumalakseen. Aluksihan Jaakob tunsi Jumalan vain Iisakin Jumalana ja Abrahamin Jumalana, mutta vähitellen siitä Jumalasta tuli oma Jumala. Sama kehityshän se on meilläkin. Me kaikki olemme syntiin kuolleita, mutta kun Jumalan armokutsu tulee, niin sen kutsun herättämänä ihminen pystyy sitten valitsemaan, joko vastaanottamaan Jumalan armon tai torjumaan. Jumalan armohan ei ole vastustamaton. Sitten Jaakob taisteli tämän taistelunsa ja sai sen taistelun seurauksena nimen Israel. Hän taisteli tämän miehen kanssa, jota hän ei aluksi tuntenut, mutta sitten joka sitten osoittautuu Jumalaksi. Ja hän saa nimen Israel. Jumala hallitsee tai Jumala taistelee. Ja hän sai nämä molemmat puolet tämän nimen mukana. Hänestä tuli Jumalan hallitsema mies, ja hänestä tuli mies, jonka puolesta sitten Jumala itse taisteli ja piti huolen. Kun hän nöyrtyi, hän sai Jumalan puolelleen ja sai Jumalalta siunauksen. Ja Jumalan siunaushan se on, joka kaiken rikkaaksi tekee ja kaiken ratkaisee. Tämä Jumalan siunaus tuli todella tämän nöyrtymisen kautta, sillä täällä Hosea kuvaa tätä taistelua näin. Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti, ja hän itki ja rukoili tätä Beettelissä. Tämä löysi hänet. Siellä Mooses kertoo, kuinka Jaakob sanoi, en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Mutta Hosea Pyhän Hengen kautta ilmaisee tätä taistelua vähän enemmän. Itki ja rukoili tätä. Siinä oli syvä nöyrtyminen. Ja tämän nöyrtymisen ulkonaiseksi merkiksi hän joutui vielä polvilleen, kun lyötiin lonkkaluuhun. Näin Beettelissä Jumala löysi Jaakobin, ja Jaakob tuli tuntemaan El-Beettelin, eli Beettelin Jumalan. Ja tämä Israelin nimi vahvistettiin sitten siellä ensimmäinen Mooseksen kirja 35, ja 10. siellä annettiin toisen kerran Jaakobille tämä nimi Israel. Ensimmäisen kerran Jabbok-virralla tämän taistelun tuloksena, mutta sitten tämä nimi vahvistettiin Beettelissä, kun Jaakob toisen ahdistuksen ajamana löytää Jumalan uudelleen, kohtaa Jumalan, panee pois epäjumalat ja saa tämän nimen vahvistuksen. Ja vaikka Israelia seulotaan, niin tämä muuan mies valvoo. Hän valvoo Israelin historiaa. Ja Israelin toivo on tässä Jumalassa, joka tulee Israelille tutuksi. Myöhemminkin, kun tuolloin Jaakob selvisi Esaun vihasta, myöhemmin edomilaiset ahdistivat Israelia. Nebukadnessarin aikana he olivat neuvomassa tietä, myymässä juutalaisia. Joskus aikaisemmin, jo ennen Nebukadnessaria, he olivat myymässä juutalaisia filistealaisille ja muillekin kansoille, jotka sitten möivät heitä edelleen. Nebukadnessarin aikana he olivat hävittämässä Jerusalemia. Ja tulevana lopullisena viimeisenä Jaakobin ahdistuksen aikana, eli antikristillisenä vihan aikana, he ovat jälleen auttamassa Israelin vihollisia. Siis tämä Esau-Jaakob-konflikti jatkuu historian loppuun asti, tai sanokaamme tämän ihmiskunnan langenneen historian loppuun asti. Seuraava ahdistus, minä tietysti hyppään vähän, että en poikkea kaikkiin ahdistuksiin, sillä vanha rovasti Bruefeld sanoi aikoinaan, tai oli sanonut aikoinaan, että ei sanallakaan saa läkkäyttää. Niin minä koitan pikkusen tässä aina loikkia eteenpäin. Mutta kuulimme jo jollakin aikaisemmalla tunnilla tästä Egyptin rautapätsistä. Ja sehän oli se Israelin toinen ahdistus. Ja taas Jumala ilmestyy, minä olen suurena persoonana, iankaikkisena aina olevaisena. Ja tämän minä olen persoonan kautta Israel pelastuu rautapätsistä, Egyptin rautapätsistä. Abraham koki tämän Egyptin ahdistuksen jo etukäteen, tähtiyönä. Siitä kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvussa. Minä luen tästä vain pätkiä. 9. jakeesta. Ja hän sanoi hänelle, siis Jumala Abrahamille, Abraham. Tuo minulle 3-vuotias hieho, kolmivuotias vuohi ja kolmivuotias oinas sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen. Ja hän toi nämä kaikki ja halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain, lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Niin laskeutui petolintuja ruumiiden päälle, mutta Abram karkoitti ne pois. Ei, tuolloin hän oli vielä Abram. Kun aurinko oli laskemaisillaan, valtasi raskas uni Abramin ja katso kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Ja Herra sanoi Abramille, niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä 400 vuotta. Sitten 16. jakessa sanotaan, neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi. Abrahamin aikana se ei ollut vielä täysi, mutta sitten kun Mooses johdatti Israelia Egyptistä, niin siellä kolmannen Mooseksen kirjan, muistaakseni 19. luvussa, luetellaan hirvittävää amorilaisten syntiluettelo. Ja silloin velka oli jo täysi. Sortavat 400 vuotta. Paavali tosin galattalaiskirjeessä puhuu lupauksen antamisesta Siinain lakiin 430 vuodesta. Ja ilmeisesti siitä hetkestä, kun Abraham sai siellä Sikemin tammen juurella lupauksen, niin Siinaille onkin todella 430 vuotta. Ja Egyptissä olo kesti 4 polvea, ehkä noin 215 vuotta. Siinä on tietysti muitakin mielipiteitä olemassa. Nämä petolinnut, jotka laskeutuvat tämän uhrin päälle, kuvaavat mielestäni faraota joukkoineen. Egyptin rautapätsissä vallitsi suuri pimeys. Israel eli nukkui silloin raskasta unta. Silloin ei uhrattu uhreja, uhrit uhrattiin vasta sitten, kun Siinailla oli annettu määräykset uhreista. Paitsi sitä ennen tietysti tämä pääsiäislammas, jonka veren kautta Israel vietiin ulos. Raskas uni, suuri pimeys ja kauhu. 400 vuoden suuri pitkä ahdistus, mutta toisaalta tämä ahdistus, niin kuin kuulimme edellisellä tunnilla, loi tämän kansan, kasvatti kansan, nosti sen miljoona kansaksi ja teki tällaista paimentolaisheimosta sitten maata viljelevän kansan, joka pystyi myöskin sitten harrastamaan kaikkia sen ajan kulttuurimuotoja. Egyptissä viipyi 4 polvea. Uni, kauhu ja pimeys kuvannevat Egyptin ahdistusta, näin minä ainakin olen tämän tulkinut henkilökohtaisesti. Tietysti tässä symboliikassa on omat vaaransa. Aikoinaan joku saarnasi, että 3 keihästä Absalomin rinnassa on isä, poika ja pyhä henki, mutta kuuluisa saarnaaja Charles Spurgeon sanoi, että hei se, joka kerta kun 3 on, niin tarkoita kolminaisuutta. Kun tuli pilkko pimeä, kun oli kovin ahdistus, niin silloin Jumala ilmestyy Abramille. Ja samoin tapahtui Israelissa. Kun ahdistus oli kovimmillaan, Jumala ilmestyi ja vei tulipatsaassa Israelin ulos tästä rautapätsistä. Rautapätsihan kuvaa sitä raudan sulatusuunia, jossa kuumuus oli tavaton. Silloin Jumala ilmestyi tulipatsassa, niin kuin Abrahamin tuona tähtiyönä Jumalan ilmestyi suitsuana pätsinä ja liekehtivänä tulena. Ja puhui sitten Abrahamille uudestaan nämä lupaukset. Samalla tavalla tämä minä olen persoona varjeli sitten myöhemmin Israelia. Siis Israelin ahdistus johtuu ensiksikin, niin kuin täällä juontaja mainitsi, Israelin omista syistä. Toiseksi siitä, että saatana vihaa Israelia. Ja tämä ahdistus samalla ja viha ajaa Israelia, tavallaan pakottaa palvelemaan Jumalaa. Muuten tämä kansa sulautuisi tai olisi sulautunut ympäröivään pakanuuteen. Messias ei olisi koskaan voinut syntyä, koska ei olisi ollut tällaista hiljaista odottavaa Jumalan kansaa. Jumalan joutui viemään Israelia ahdistukseen. Katsotaan vielä kuitenkin tätä Egyptin aikaa myöskin Uuden testamentin valossa. Apostolien tekojen 7. luvussa niin sanon jo tähän väliin, että minä olen jakenut tämän puheeni kolmeen osaan. Israelin ahdistus vanhan testamentin aikana, sitten Israelin ahdistus tänä päivänä ja Israelin ahdistus lopun aikana. Eli tuollainen lyhyt eskatologinen näkökulma. Apostolien tekojen 7. luvussa jakeesta 17 kerrotaan näin. Mutta sitä mukaan, kun lähestyi sen lupauksen aika, jonka Jumala oli Abrahamille luvannut, kasvoi kansa ja lisääntyi Egyptissä, kunnes Egyptiä hallitsemaan nousi toinen kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt. Tämä kohteli kavalasti meidän kansaamme, sorti meidän isiämme ja pakotti heidät panemaan heitteille pienet lapsensa, etteivät ne jäisi eloon. Tämä oli se rautapätsi, jossa Israel tuolloin eli. Ja tämähän se on tänä päivänä monen kristityn rautapätsi. Niin kuin sanoin alussa, että meillä on usein samantapaisia kokemuksia. Jumala sallii ahdistuksia, että me oppisimme turvautumaan häneen ja pakenemaan hänen turviinsa. Tietoahan tuolloin oli. Mooses kasvatettiin kaikkien egyptiläisten viisauteen. Ja silloinen egyptiläinen viisaus käsitti näin lyhyesti sanottuna muun muassa pitkälle kehitetyn tähtitieteen. He pystyivät mittaamaan kuun etäisyyden maasta, vaikka ei silloin käyty vielä kuussa. Heillä oli pitkälle kehittynyt lääketiede. Kun muualla puoskaroitiin, niin egyptiläiset, ainakin joidenkin kirjojen mukaan, suorittivat jo kallonporauksia ja silmäleikkauksia. Ja siellä oli moni muu tieteenhaara pitkälle kehittynyt. Oli suuri egyptiläinen viisaus. Mutta tämä tieto ilman Jumalan tuntemusta tekee ihmisestä petoja. Siellä oli yksi aukko tässä tiedossa. Tuli aika, jolloin nousi hallitsemaan kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt. Siis pyhän historian tuntemus puuttui. Jumalan tekojen tuntemus puuttui. Ja kun tämä tuntemus puuttuu, niin tämä ulkonainen tieto tekee ihmisestä vain älykkään pedon. Hän kohteli kavalasti meidän kansaamme. Siis ne Egyptin aarteet, joista Mooses kieltäytyi, ne revittiin juutalaisten nahasta, israelaisten nahasta, selkänahasta. Sorti meidän isiämme. Ja se sorto kohdistui kaikkein puolustuskyvyttömimpiin, niin kuin usein tänä päivänä. Pakotti heidät panemaan heitteille pienet lapsensa. Lapset jäivät ihan fyysisesti heitteille, ja tietysti tänä päivänä he jäävät vielä monesti henkisestikin heitteille. Mutta jälleen Jumala puuttui asioihin. Jumala, tämä minä olen persona, lähetti ja valtuutti Mooseksen. 7. luku ja 35. ja kertoo. Tämä Mooseksen, jonka he kielsivät sanoen, kuka sinut on asettanut päämieheksi ja tuomariksi, hänet Jumala lähetti päämieheksi ja lunastajaksi sen enkelin kautta, joka hänelle orjantappurapensassa oli ilmestynyt. Tämä enkelihän oli liiton enkeli, JHVH, Jahve, ennen Jeesuksen lihaksi tuloa, mutta häntä sanotaan usein enkeliksi lähettiläs mielessä. Jumala lähetti Mooseksen päämieheksi ja lunastajaksi. Tämä sana kuka on aika vaarallinen Raamatussa. Farao sanoi kuka on Herra ja tuhoutui. Israelit sanoivat kuka sinut lähetti ja joutuivat 40 vuotta vielä kärsimään tätä pätsissä oloa. Sen sijaan sana missä on paljon parempi. Gideon kysyi, missä on Herra ja hänen ihmeelliset tekonsa, niin hänelle sanottiin, että mene tässä voimassa. Siinä oli voima jo siinä kysymyksessä. Ja kun Elisa kysyi, missä on Elian Jumala, niin tie aukesi veden poikki. Tämä on monesti muuallakin Raamatussa näin. On se kysymys ilmaisee sydämen asenteen ja uskon. Kehen ihminen panee toivonsa, tai mihin ihminen panee toivonsa, mitä hän vastustaa, kenen alle hän alistuu. No sitten näitä myöhempiä vanhan testamentin aikuisia ahdistuksia. Avataan tässä yhteydessä Nahumin kirja, 1. luku. Siinä on lyhyt kertaus tästä samasta aiheesta. 7. jakeesta. Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä. Hän tuntee ne, jotka häneen luottavat. Sanoin jo tässä vaiheessa, ettei se unohdu, että tässä on ollut Israelin toivo aina. Hän on turva ahdistuksen päivänä. Ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat. Paisuvalla tulvalla hän tekee lopun sen paikasta, ja vihamiehiänsä hän ahdistaa pimeydellä. Mitä teillä on mielessä Herraa vastaan, lopun hän tekee, ei nouse ahdistus kahta kertaa. Assyria, pääkaupunki Assur, jossakin vaiheessa myöhemmin Niinive. Assyria oli ahdistanut Israelia. Ensiksikin pohjoisvaltio tuhottiin noin vuonna 722 ennen Kristusta. Tosin tästä vuosiluvusta ollaan vähän eri mieltä. Ja parikymmentä vuotta myöhemmin Assyria yritti tuhota myöskin Juudan, mutta Hiskia turvatessaan Jumalaan pelasti Israelin tai Jerusalemin. Silloin nousi ahdistus. Jonkun ajan kuluttua Assyria ahdisti uudestaan Juudaa. Kun Manasse oli jumalaton, niin Assyria tuli ja Manasse kytkettiin kahleisiin. Mutta kun hän nöyrtyi, niin tuli turva siinä ahdistuksen päivänä jälleen. Nyt Assyria oli tulossa tiensä päätökseen. Ja siksi profeetta sanoi, ei nouse ahdistus kahta kertaa. Ei nouse ahdistus enää. Muutama vuosi, taikka olisiko kymmenkunta vuotta tämän jälkeen yhtäkkiä, en muista, vaikka olen kirjoittanut tästä kirjaa, joka toivottavasti julkaistaan ensi tammikuussa. Näistä pienistä profeetoista, pienten profeetta ja suuri sanoma. Niin nämä vuosiluvut nyt tämän latvalahouden takia vähän nyt tässä puhuessa heittävät. Tai teflon ilmiön takia. Vanha ei pysy ja uusi ei tartu. Niin Assyria tuhottiin niin perusteellisesti. Niinivekin tuhottiin niin perusteellisesti, että pitkään aikaan ei uskottu sen olleen koskaan olemassakaan. Kunnes sitten kaivauksista tämä kaupunki löydettiin. Assyria melkein hävitti Israelin. Todella Israelista ei jäänyt kuin pari sääriluuta ja kappale korvaa. Mutta Jumala nosti. 620-luvulla Joosian uskonpuhdistuksen aikoihin, jolloin Nahum tämän ennusti, niin Assyria ei enää ahdistanut tämän jälkeen sitten. Herra oli turva. Paisuvalla tulvalla hän teki lopun Niinivestä. Siinä oli virran puolella, Tigris-virran puolella 5 porttia. Ja sitten tämä tulvavesi, vallottajat ohjasivat tulvaveden niin, että ne eivät päässeet ohi, vaan ne tulvi näistä porteista sisään ja rikkovat portit. Ja näin paisuvalla tulvalla kirjaimellisesti tehtiin tästä kaupungista loppu. No sitten seuraavan kerran Babylonia, eli Baabel, pääkaupunkinaan Baabel, ahdisti Israelia. Ja siitä on sitten Habakukin kirjassa oma kuvauksensa. Habakuk, 1. luku ja 6. jae ensiksi. Sillä katso, minä nostan kaldealaiset, tuiman ja rajun kansan, joka kulkee maata lavealti ja ottaa omaksensa asuinsijat, jotka eivät ole sen. Sitten 15.17. jakeeseen. Se nostaa heidät kaikki ylös koukulla, vetää heidät pyydyksessään ja kokoaa heidät verkkoonsa, sen tähden se iloitsee ja riemuitsee, sen tähden se uhraa pyydykselleen ja polttaa uhreja verkollensa. Sillä niitten turvin sen osa on rasvainen ja sen ruoka lihava. Saako se sen tähden tyhjentää pyydyksensä, aina surmata kansoja säälimättä? Assyrian pääjumalista muutamat Enlil, Marduk ja niin edelleen kuvattiin usein verkko kädessä, jossa oli sitten viholliset kaloina potkimassa. Ja nyt profeetta kysyy, että saako se tyhjentää aina pyydyksensä, surmata kansoja säälimättä. Samalla profeetta saa sitten, kun hän asettuu vartiopaikalle, hän saa näyn, joka piti kirjoittaa niin selvästi tauluihin, että sen voi juostessa lukea. Silloinkin näyttää olleen jo kiire, että ei tahtunut oikein joutaa lukemaan pientä tekstiä. Mutta käskettiin kirjoittaa niin isolla tekstillä, että ehtii vaikka juoksis ohi. Jumalalla on ollut näitä ongelmia saada Salomo meidän tajuttavaksi, mutta hän on aina käyttänyt omia keinojansa. Vanhuskauden toivo. Vanhuskas on elävä uskosta. Nyt luvattiin, tämä näkyy toteutuu. Sehän sisältää kaksi asiaa. Se sisältää oikeastaan persoonan, Messiaan, joka saapuu, ja sitten suuren vanhuskauttamissanoman, näinhän hebrealaiskirje tämän Habakukin sanoman tulkitsee. Ja kirjoitettiinhan tämä väkevästi näkyviin, selvästi näkyviin. Myöhemmin, muutama sata vuotta myöhemmin, Paavali luki tämän, Luther luki tämän aikoinaan, vanhuskas on elävä uskosta, ja me saamme lukea tänä päivänä. Oli se niin selvästi kirjoitettu. Tämä vanhuskauden toivo oli tuolloin ainut toivo Israelilla, että Jumala armahtaa, Jumala pelastaa tämän kopean kansan kynsistä. Ja kansakunnat ovat nähneet tätä vaivaa tulen hyväksi. He ovat rakentaneet suuria mahtavia kaupunkeja, suuria rakennuksia, jotka seuraava valloittaja on sitten tuhonnut. Mutta menemme vielä eteenpäin pikkusen aikaa täällä Vanhan testamentin puolella. Tästä Paavelista sen verran vielä, mitä Daniel kertoo. Täällä kolmannessa luvussa, Danielin kirjan kolmannessa luvussa, kerrotaan samasta asiasta kuin mistä Habakuk valitti. Habakuk on sellainen Vanhan testamentin muusikko evankelista, joka kun aikansa valitti, niin pääsi sitten siirtymään kielisoittimien ääreen ja pääsi kulkemaan ihan kukkuloilla. Ja näinhän se usein meilläkin, kun valitamme aikamme Jumalan edestä ja tajuamme lahja vanhuskauden suuren aarteen, niin kyllä ne tahtoo kielisoittimekin syttyä. Sitten jos ei osaa muuten soittaa, niin näillä edes soittaa, näillä kymmenkielisillä. Täällä Nebukadnessar oli nähnyt unessa kuvapatsaa, joka oli mahtavaa nähdä, mutta se oli myöskin hirvittävä nähdä. Siinä kuvapatsassa heijastuu, siinähän on kuvattu kaikki nämä Israelia vastustavat historian suurvallat. Kultainen pää oli Babylonia, rinta ja käsivarret Medo-Persia. Sitten tämä vatsan kohta oli se, kun Aleksanteri Suuri sulatti persialaisen kulttuurin ja helleenisen kulttuurin hellenistiseksi kulttuuriksi. Ja siinähän on osa ravintoa ja osa sitten sitä muuta sontaa. Ja sitten sääret ja jalat olivat Rooma ja varpaat sitten tämän patsaan viimeinen vaihe, kymmenvaltioliitto antikristuksen aikana. Nyt kun Nebukadnessar, niissä oli komea patsas, mutta se oli hirvittävä nähdä, eli siinä kuvastui se petomaisuus, se suurvaltojen hirvittävyys, se viha Israelia kohtaan ja Jumalaa kohtaan. Tulemme siihen ongelmaan, kun sitten kuitenkin nämä olivat toisaalta Jumalan palvelijoita. Niin nyt Nebukadnessar teetti kultaisen kuvapatsaan. Hän näki ensin unessa ja sitten hän konkretisoi sen ja teetti oikein. Ja määräsi kaikki kansat palvelemaan tätä kuvapatsasta. Mutta Danielin toverit, Sadrak, Mesak ja Abednego, eivät palvelleet. Kolmas luku ja kahdeksas jäi kertoo, silloin astui heti kaldealaisia miehiä esiin syyttämään juutalaisia. Tämä on ollut historiassa niin tutun tuttua. Aina kun jotakin tapahtuu sellaista, niin syytös on juutalaisissa. Juutalaisia syyttämään. Mutta tälläkin kertaa muuan mies ilmestyy. Hän, Nebukadnessar, kutsuu häntä neljänneksi mieheksi. Koska siellä oli nämä kolme ihmistä ja sitten oli neljäs mies näöltänsä kuin Jumalan poika. tämä muuan mies pelastui. Ja tämä oli niin väkevä kokemus, kun sitten vielä Nebukadnessaria nöyryytettiin tämän 7-vuotisen mielisairauden kautta, että hänestä tulee uskovainen. Hänhän oli ensin peto, leijona, jolta siivet reväistiin pois ja pantiin kahdelle jalalle ja annettiin ihmisen sydän. Tämä muutos tapahtui silloin, kun Nebukadnessar tämän 7-vuotisen sairauden jälkeen nostaa silmänsä taivasta kohti ja rukoilee näin: ja minä kiitin korkeinta, minä ylistin ja kunnioitin häntä. Nyt minä, Nebukadnessar, kiitän, ylistän ja kunnioitan taivaan kuningasta. Silloin hänestä tuli ihminen. Siihen saakka hänessä hallitsi tämä pedon luonne, kaiken tuhoava leijonan luonne. Hänen valtakuntansa hän oli niin totalitäärinen valtakunta, siis semmoinen täydellinen diktatuuri, ettei siinä ollut mitään perustuslakia rajoittamassa. Persiassa hän oli Persia ja Median muuttumattomat lait rajoittamassa kuninkaakin valtaa, mutta tämä oli niin täydellinen diktatuuri, että Nebukadnessarin mieleen juolahdukset olivat se ylilaki. Mutta hänet asetettiin kahdelle jalalle. Ja silloin kun ihminen ylistää ja kiittää ja kunnioittaa taivaan Jumalaa, ja silloin hän kokee ihmisenä olon sen syvimmässä muodossa. Jumalan palvonnassa ihminen kokee syvimmin, mitä on olla ihminen, luotu ja lunastettu ja uskova ihminen. Ja nyt Nebukadnessar koki tämän, mutta siihen tarvittiin juutalaisten ahdistus. Samoin tulee historiassa käymään, jotta maailman kansat, jotka Antikristus onnistuu pettämään, kääntyisivät, niin siihenkin tarvitaan juutalaisten ahdistus, juutalaisten tulinen pätsi. Ja niinpä sitten kun palaan tuohon, niin nämä ahdistukset eivät ole vain juutalaisten käännyttämiseksi, vaan ne ovat myöskin maailman kansojen käännyttämiseksi. Mutta Nebukadnessarin jälkeen taistelu jatkui. Sama enkeli, joka oli riitelemässä perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, on siellä Persian valtakunnan hovissa. Persian valtakunnan enkeli ruhtinas seisoo vastustamassa tätä taivaan lähettilästä 21 päivää, mutta Miikkael, yksi ensimmäistä enkeliruhtinaista, tulee avuksi. Tämähän tapahtui muun muassa silloin, kun temppelin rakentaminen estettiin. Sieltä lähtivät liikkeelle mustat hevoset ja valkoiset hevoset niiden perässä pohjoiseen. Tämä ei kuvaa, niin kuin joskus Ylivainio leikillisesti selitti, että nämä valkoiset hevoset kuvaavat Pyhän Hengen toimintaa Pohjanmaan yllä. No, se oli hänen evankelistaan huumoriaan. Se ei ollut tarkoitettu teologiseksi totuudeksi. Nämä kuvaavat Jumalan hengen ja enkelien toimintaa siellä Persian hovissa, pohjoishovissa. Aluksi tuli temppelirakentamispysäytyskielto, mutta sitten tilanne muuttui niin, että Jumalan henki pääsi muuttamaan kuningasten sydämet ja he saivat luvan rakentaa, jatkaa temppelin rakentamista. Tuomiot muuttivat mielet hovissa. Ja nyt tässä on se ihmeellinen jännitys, kun katsomme tätä Danielin kirjan 10. luvun 20. jaetta. Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin tulee Jaavanin enkeliruhtinas. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa, eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan, paitsi teidän enkeliruhtinanne Miikkael. Ja minä seisoin medialaisen Daarejaaveksen ensimmäisenä hallitusvuotena häntä vahvistamassa ja suojelemassa. Siis toisaalta Persian enkeliruhtinas soti tätä taivaan lähettilästä, joka mahdollisesti on Kristus tai sitten Gabriel, tästä voidaan olla eri mieltä. Soti sitä vastaan, mutta sitten yhdessä vaiheessa tämä taivaan lähettiläs seisoi Daarejaaveksen suojelijana. Samalla tavalla Kyyrosta kutsutaan Herran palvelijaksi, koska hän antoi luvan Jerusalemin temppelin rakentamiseksi ja siirtolaisten palaamiseksi. Siis toisaalta Jumala nostaa ja suojelee näitä pakanakuninkaita, mutta jossakin vaiheessa niiden sydämet muuttuvat ja ne kääntyvät, antautuvat Jumalan vihollisen käskyläisiksi. Alkavat hyökätä Israelia vastaan, tuhota muuta Jumalan kansaa ja vastustaa Jumalaa kaikessa. Israel on hajotettu aina, monta kertaa, ja vieläkin tullaan hajottamaan, mutta aina on toivo jäänyt. Ja tätä toivoa pitävät yllä nämä kolme. Itse Jeesus Kristus, Jahve tai Jehova, miksi hänet sitten sanommekaan, Herran henki ja Miikkael. Nämä ovat seisoneet Israelin suojana suurimmassakin ahdistuksen hetkessä. Äskeisellä tunnilla katselimme Israelin ahdistusta ja toivoa vanhan testamentin aikana, ja nyt sitten Israelin ahdistus ja toivo nykyisenä aikana. Israelhan hajotettiin Jerusalem hävitettiin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Se oli toinen hävitys jo. Nebukadnessar hävitti sen useassa erässä. Silloin 600-luvun kahden puolen, 605 ensimmäinen valloitus, sitten 500-luvun puolella kaksi kolme muuta valloitusta. Mutta sitten kenraali Titus, josta myöhemmin tuli keisari, hävitti Jerusalemin vuonna 70 ja lopullisesti Israel hävitettiin noin vuonna 135, jolloin Bar Kokban kapinan jälkeen juutalaisia kiellettiin asettumasta Israelin maahan. Ja kaikki tämä tapahtui paatumuksen tähden. Jeesushan oli esittänyt vertauksen, pyytänyt Jumalalta aikaa puulle, vielä yksi vuosi minä kuokin ja lannoitan 3 vuotta. Herra Jeesus oli tehnyt sitä työtä, tarjoutunut Israelille messiaana, kuninkaana, mutta Israel torjui. Sitten tuli vielä yksi jakso apostolisena aikana, jolloin apostolien voimatekojen kautta Jumala tarjoutui Israelin kuninkaaksi. Mutta Paavali joutui Rooman vankilassa sanomaan tähän tapaan, että koska te torjutte hänet, että ette katso itseänne arvolliseksi Jumalan valtakuntaa, niin me käännymme pakanain puoleen. Ja niin toteutui tämä roomalaiskirjeen 10. luvun 21. jakeen sana, mutta Israelista hän sanoo, koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden. Tämä viitannee tähän armon ja pelastuksen päivään. Samoin 11. luvun 7. jae sanoo, miten siis on, mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet, muut ovat paatuneet. Tämän syvän paatumuksen takia Israel joutui moniin ahdistuksiin. Ensin roomalaiseen ahdistukseen, niiden kahden säären ahdistamaksi, ja sitten vielä niiden jatkeiden jalkojen ahdistamaksi, ja sitten lopun aikana vielä varpaiden ahdistamaksi. Israel joutuu monen ahdistuksen kautta käymään. Mutta Jumalan valinta pysyy voimassa. Roomalaiskirjan 11. luku 28. ja 9. jae sanoo, evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä Jumala ei armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Tämä sana, Jumala ei armolahjojansa ja kutsumistansa kadu, koskee nimenomaan Israelin kutsumusta. Kyllähän kristitynkin kohdalla toimii samojen periaatteidensa mukaisesti, mutta tämä nyt varsinaisesti tarkoittaa Israelia, jotka valinnan kannalta ovat rakastettuja. Isienkin tähden, sen tähden, että Abraham uskoi Jumalaa, Iisak palveli Jumalaa, Jaakob palveli Jumalaa ja Jaakobin pojatkin kääntyivät Jumalan puoleen. Nyt on olemassa tänä aikana jäännös armon valinnan mukaan. Tässä roomalaiskirjeen 9. luku ja 27. jäi siitä eteenpäin puhuu, mutta Esaias huudahtaa Israelista, vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, pelastuu heistä vain jäännös. Ja sitten 29. jae sanoo, ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meille siementä, niin meidän olisi käynyt niin kuin Sodoman, ja me olisimme tulleet Gomorran kaltaiseksi. Nyt on olemassa jäännös armonvalinnan mukaan. Pääosa elää paatumuksessa, kunnes sitten aikanaan Israel kypsyy parannukseen. Mutta nyt on olemassa Jumalan Israel, josta Galattalaiskirjeen 6. luku puhuu, ja minä tulkitsen tämän uskoviksi juutalaisiksi. Minä en usko sellaista korvausteologiaa, joka opettaa, että seurakunta tai kirkko on korvannut Israelin. Me olemme päässeet osallisiksi Israelin hengellisistä lupauksista. Olemme päässeet öljypuun mehevästä juuresta imemään elämän mehua, elämän nestettä. Mutta seurakunta ei koskaan, eikä mikään pakanakansa tule koskaan omimaan Israelille annettuja kirjaimellisia lupauksia maasta, Jerusalemista ja monista muista asioista. Israel on ja pysyy Jumalan valittuna kansana, Jumalan maanpäällisenä hallituskansana 1000-vuotisenkin valtakunnan aikana. Mutta me olemme saaneet armon tulla osallisiksi näistä hengellisistä lupauksista sen tähden, että Israel torjui tuolloin Kristuksen kuninkaana. Israel palaa kuitenkin lupaustensa piiriin, niin kuin roomalaiskirjeen 11. luku ja 26. jae opettaa, niin kaikki Israel on pelastua. Kun pakanain täysiluku on sisälle tullut, niin sitten aikanaan kaikki Israel on pelastua. Ja silloin pystytetään Daavidin sortunut maja, eli Israelin valtakunta jälleen. Me hyvin usein sovellamme tämän Daavidin sortuneen majan pystyttämiseen johonkin uskonnolliseen tai hengelliseen ryhmään tai herätysliikkeeseen, että juuri tämä liike on nyt se Daavidin sortuneen majan pystyttäminen. Mutta meidän on muistettava, että Daavidillahan oli vain väliaikainen maja Jerusalemissa, ilmestysmaja oli muualla, varsinainen ilmestysmaja Daavidinkin aikana. Se oli silloinkin kuin kahtia jaettu se maja. Ja tämä Daavidin sortuneen majan pystyttäminen tarkoittaa nimenomaan Israelin ennallistamista, ei mitään herätysliikettä, ei edes tätä omaa rakasta herätysliikettäni, vaikka jotkut meistä saattavat joskus vähän ajatella sillä lailla. En ole tosin enää tätä ajattelua tavannut. Eikä myöskään mikään uusi ylistysliike tai joku muu liike, ei se ole Daavidin sortuneen majan pystyttämistä. Israel palaa lupaustensa piiriin. Mutta nyt, tällä hetkellä, tämä on teille tuttua, silmiemme edessä on toteutunut ja toteutuu monta asiaa, joiden täytyy toteutua, jotta loppukin voisi toteutua. Jeesus, nämä lopun ajan tapahtumat eivät olisivat voineet toteutua ennen vuotta 48, ennen kuin Israel tuli itsenäiseksi valtioksi. Lopun aikana Israelin täytyy olla itsenäisenä valtiona maassaan, jotta profetiat voivat toteutua. Jerusalemin täytyy olla Israelilla. Nämä tapahtumat eivät olisi voineet toteutua ennen vuotta 1967. Israel on Jumalan kello, mutta Jerusalem on sen kellon napa, jonka ympärillä viisarit pyörivät. Sitten Hesekielin kirjasta 37. luku, siellä puhutaan näistä kuivista luista, joista syvännöt sekä isä että pojat ovat mielellään puhuneet, ja minäkin olen muutamia heidän puheitaan kuullut ja olen täysin samaa mieltä. Siinähän kuvataan ei ainoastaan juutalaisten paluuta silloisesta Babylonian vankeudesta, vaan nimenomaan lopun aikana tapahtuvaa kokoontumista Israelin maahan. Sitten Hesekielin kirjan 38. luku ja 12. jae vahvistaa tämän lopunajallisen paluun, eskatologisen paluun. Täällä sanotaan Hesekiel 38.12. Sinä, siis tämä Gog, aiot saalista saada, ryöstettävä ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutettuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu, pakanakansain seasta, ei ainoastaan Baabelin vankeudesta, vaan pakanakansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa. Tämä on Israelin lopunajallinen paluu. Ja yhden asian voin melko rohkeasti ennustaa, vaikka en mikään varsinainen profeetta olekaan. Mutta sanan perusteella ymmärrän, että Israel tulee edelleen taloudellisesti vahvistumaan, vaikka sillä on lamakausia niin kuin muillakin kansoilla. Se paljon kerää sinne tavaraa niin, että ympäröivät pakanat, jopa tuleva antikristuskin kadehtii Israelin hyvinvointia. Se on hankkinut paljon karjaa ja muuta omaisuutta. Ja toinen asia, jonka rohkenen sanoa, on se, että Israelin armeija tulee edelleen vahvistumaan. Sillä tulee olemaan sotajoukko, jota ei edes antikristus yritä kukistaa väkivallolla, vaan kaataa tämän armeijan tai kukistaa tämän armeijan petoksella. Siis sotilaspoliittinen kehitys Israelissa on tämän suuntainen. Tämän enempää en uskalla nyky-Israelista sanoa, enkä nykytilanteista, miten ne menevät. Paljonhan minultakin kysytään, mutta ne ovat mielipiteitä, joilla voidaan spekuloida, mutta totuutena niitä ei uskalla esittää. Sen sijaan Raamattu antaa paljon viitteitä Israelin ahdistuksesta ja toivosta lopun aikana, tulevaisuudessa, antikristillisenä vihan aikana ja sitten tuhatvuotisessa valtakunnassa. Monet kymmenet, ehkä sadat vanhan testamentin profetiat toteutuvat vasta lopun aikana. Näillä vanhan testamentin profetioillahan useilla on monta toteutumista. Niissä on pyörä pyörässä. Se sisin toteutuminen tapahtui usein profeetan omana aikana tai välittömästi hänen jälkeensä. Otan nyt esimerkin tämästä Sakarian kirjassa olevista ennustuksista Jerusalemin temppelistä. Ne temppeliprofetiat toteutuivat silloin Serubbabelin ja Joosuan aikana. Sitten niissä on seuraava toteutuminen Kristuksessa tai seurakunnan aikana. On nouseva palvelija Vesa, joka on rakentava temppelin omalta pohjaltansa. Tämä toteutui vasta Kristuksessa. Hän on ainut, jolla on oma pohja. Meillä kaikilla on lainapohja. Me elämme lahja vanhuskaudesta, mutta Kristus eli niin täydellisen elämää, että hän vanhuskautui hengessä. Me vanhuskaudumme vain veressä. Kristuksessa toteutui toisen kerran tämä temppeliprofetia. Mutta siinä samassa 6. luvussa on temppeliprofetia, joka ei ole vielä toteutunut tähän mennessä. Se toteutuu vasta lopun aikana tuhatvuotisessa valtakunnassa, kun pakana kansat vievät sinne kunniansa. Tosin osittain se toteutui Kristuksen aikana, kun Herodes rakensi komeaksi tämän Serubbabelin rakentaman temppeli. Olihan se myöhempi kunnia siinä mielessä suurempi, varsinkin silloin, kun Kristus itse astui tähän temppeliin ja lapset huusivat Hoosiana Daavidin pojalle, niin silloin tämä Serubbabelin temppelin kunnia oli suurimmillaan, mutta se hävitettiin. Ja kuitenkin siinä profetiassa on viitteitä tai selviä sanoja, jotka toteutuvat vasta tuhatvuotisessa valtakunnassa. Nykyinen Israel hajotetaan vielä kerran, mutta se kootaan lopullisesti. Sen ovat hajottaneet Nebukadnessar ja Rooma, ja kolmas hajotus tapahtuu vielä antikristuksen aikana. Vihan aikana ennen tuhatvuotista valtakuntaa. No nyt tulemme semmoiselle alueelle, eskatologian alueelle, jossa on varmasti 1000 mielipidettä. Ja minä toivon, että ei nyt alettaisi riidellä näistä eskatologista linjauksista, ollaanko me postmillenniaalisteja, premillenniaalisteja vai aamillenniaalisteja, eli tuleeko Jeesus tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen keskellä vai ennen, ollaanko me post-tribulationisteja, ja tuleeko Jeesus vihanajan jälkeen vai mid-tribulationisteja, ja tuleeko Jeesus vihanajan keskellä vai ennen vihanaikaa. Ettei näistä linjauksista nyt alettaisi kiistellä, koska näistä on monta mielipidettä ja paljon perusteluja. Mutta minä esitän nyt tämän linjauksen sikäli kuin ymmärrän, ja ottakaa te tästä se paras, minkä voitte ottaa. Te oikeastaan saatte kastikkeen keittää itse, sillä aikoinaan, kun puhuin yhdessä seurakunnassa, en tosin tästä asiasta, vaan yhdestä toisesta, niin yksi kuulija tuli kokouksen jälkeen ja sanoi, että potut oli hyviä, mutta kastike puuttui. Niin nyt saatte keittää kastikkeen itse semmoiseksi kuin haluatte. Daniel puhuu nimenomaisesta vihan ajasta. Danielin kirjan 8. luku 19. jae mainitsee: katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana. Sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa. No, tietysti kun tässä luetaan eteenpäin, niin siinä puhutaan Median ja Persian kuninkasta, jotka ovat olleet. Siinä puhutaan Aleksanteri Suuresta ja hänen 4 seuraajakenraalistaan. Mutta sitten siinä hypätään kuninkaaseen, joka ei ole vielä ilmestynyt, joka on kasvoilta röyhkiä, juonissa taitava, ja hän menestyy ja petos hänen sydämessänsä onnistuu hänen kavaluutensa takia. Tämä ei ole ainoastaan Antiochus 4. Epifanes, vaan tämä on lopun ajan antikristus. Tämä vihan historia päättyy ovelaan kuninkaaseen. 26. jae osoittaa tämän. Näkyy illoista ja aamuista, josta oli puhe, on tosi. Siis se tarkoittaa kaukaista aikaa, ja sitä ennen siinä maitaan ruhtinasten ruhtinastakin vastaan. Hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan. Ja Danielin kirjan 11. luku puhuu Egyptin ja Syyrian välisistä sodista, etelän ja pohjan kuninkaan välisistä sodista. Ja sitten 36. jae puhuu viimeisestä pohjan kuninkaasta, joka tekee mitä tahtoo, korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa itse jumalien jumalaa vastaan. Siinä on edellä kuvattu tämä Antiochus 4. Epifaneksen Jerusalemin temppelin häväistys, mutta sitten hypätään pohjoiseen viimeiseen kuninkaaseen, joka on hallitsee vihanajan lopussa. Ja tämä hänen hallituskautensa päättyy siihen, kun Miikkael nousee. Siihen aikaan nousee Miikkael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on ahdistuksen aika. Ja silloin pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka ovat kirjaan kirjoitetut. Siis tämä viimeinen pohjan kuningas päättää tämän vihan historian, ja viha Israelia kohtaan päättyy sitten siihen. Nythän on tänä aikana viha Israelia kohtaan. Niin kuin Jeesus sanoi, viha tätä kansaa kohtaan on suuri. Se oli roomalaisaikana, se on nyt, mutta erityisesti se huipentuu lopun aikana. Silloin kun hävityksen kauhistus seisoo tulevassa Jerusalemin temppelissä, viha Israelin kohtaan tulee olemaan suuri. Nyt ilmestyskirja puhuu kahden suuntaisesta vihasta. Pankaa sormi sinne Danielin kirjaan, me ehkä palaamme sinne joskus vielä tämän puheen aikana. Mutta siirrymme tänne ilmestyskirjan 6. lukuun. Siellä lopussa sanotaan 16. ja 17. jae näin. 16. ja 17. jakeessa. Ja sanoivat vuorille ja kallioille: langetkaa meidän päällemme ja kätkikää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, kuka voi kestää. Ja täällä 11. luvun 18. jakeessa kuvataan: ja pakana kansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut. Siis tämä vihan aika on kaksisuuntainen. Pakana kansat vihastuvat Israeliin, mutta samalla Jumala, karitsan viha, joka ilmenee näissä tuomioissa, sineettituomioissa, pasunatuomioissa, maljatuomioissa, se kohtaa koko antikristillistä maailmaa. Tämä karitsan vihan suuri päivä alkaa näillä 6. luvun tuomioilla, ja sitten se viha täyttyy maljatuomioissa, niin kuin siellä myöhemmin ilmoitetaan. Tämä on sama kuin suuri ahdistus. Uusi testamenttihan puhuu suuresta ahdistuksesta 4 kertaa. Matteus sanoo 24. luvussa, että silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut ennen, eikä milloinkaan tämän jälkeen tulee. Siis suuri ahdistus on vain kerran historiassa, se on tietyssä kohdassa. Ja milloin se on? Se on silloin, kun hävityksen kauhistus seisoo Jerusalemin kirjaimellisessa temppelissä, ei seurakuntatemppelissä, vaan Jerusalemin kirjaimellisessä temppelissä. Siis Jerusalemiin tullaan rakentamaan vielä temppeli. ja sinne tullaan asettamaan hävityksen kaunis. Se on vain kerran historiassa. Seurakunta ja Israel ovat aina ahdistuksessa, ja seurakunnankin on mentävä monen ahdistuksen kautta Jumalan valtakuntaan, mutta niin sanottu suuri ahdistus on vain kerran. Apostolien teokkojen 7. luku esittää tämän symbolisen kuvan tästä suuresta ahdistuksesta. 7. luku ja 11. jae. Apostolien teot 7.11. Ja tuli nälänhätä koko Egyptiin ja Kanaaniin ja suuri vaiva. Tässä käytetään samaa sanaa kuin Matteus 24, suuri vaiva tai suuri ahdistus. Se oli 7-vuotinen aika, 7-vuotinen nälänhätä. Ja samalla tavalla tämä lopun ajan suuri ahdistus kestää 7 vuotta. Ilmestyskirjan 2. luvussa uhataan Iisabelia ja hänen seuraajiaan suurella ahdistuksella. Minä syöksen hänet suureen ahdistukseen, eli jätetään tähän vaivan aikaan. Ja ilmestyskirjan 7. luvussa tämä esiintyy 4. kerran. Siellä muutamat tulevat suuresta ahdistuksesta. Silloin se on jo alkanut. Tämä suuri ahdistus on sellainen koetilaisuus ihmiskunnalle. Siinä ihmiskunnalla on tilaisuus näyttää, mihin se pystyy ilman Jumalaa. Ja samallahan se on tietysti saatanan tilaisuus. Ja se pystyy lähestuomaan ihmiskunnan, mutta muuhun ei pysty. Ei pysty rakentamaan rauhaa eikä hyvinvointia. Ja sen tähden Jumalan täytyy puuttua asioihin ja lähettää Kristus kuninkaaksi. Toiseksi tämä suuri ahdistus tai vihan aika on Israelin kypsyttäminen koko kansana parannukseen. Kaikki Israel on pelastua. Se pelastuu asteittain. Ensin 144 000 ja 2 säkkipukuista profeettaa siinä samassa yhteydessä. Sitten nämä vaimon muut jälkeläiset, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, ja jotka joutuvat ilmeisesti kokemaan marttyyriyden, koska he ovat siellä lasisella merellä. Ja sitten kaikki Israel, kun Jeesus saapuu Öljymäelle. Näin Israelin pelastuminen tapahtuu asteittain. Samalla tämä antikristuksen vallan nousuhan tapahtuu myöskin asteittain. Minä tulkitsen näin, että seurakunta pidättää nyt antikristusta. Koska seurakunta on yleismaailmallinen, uskovia on kaikissa kansoissa, niin pyhä henki pääsee vaikuttamaan koko maailmassa. Mutta kun seurakunta on otettu pois, niin pyhän hengen vaikutusalue supistuu, se rajoittuu lähinnä Israeliin. Sitten kun Israelista on säkkipukuiset poistettu, heillähän on valta. Mutta sitten kun he ovat todistamisessa todistaneet, niin he ei olekaan enää valtaa. Ei tuli lähekkään enää suusta, joka kuluttaisi viholliset, vaan antikristus tappaa heidät. Tästä nyt ei auta kuolemattomuusoppia vetää, että niin kauan kuin meillä on todistajatehtävä, niin me olemme kuolemattomia. Mutta joka tapauksessa nämä kaksi todistavat tietyn ajan, ja heillä on valta. He ovat antikristuksen vallan rajoittajia. Ja kun vaimo on ajettu vielä sieltä sitten, hajotettu pakanaitteen sekaan sieltä Israelista, niin antikristus saa täyden vallan. Hän käy sotaa pyhiä vastaan, Israelia vastaan ja kukistaa Israelin armeijan petoksella, voittaa pyhät ja hänen valtaansa alistetaan kaikki kansat, kielet ja kansakunnat. Tällä tavalla tämä kehitys todennäköisesti menee, ainakin sen käsityksen mukaan, minkä olen Raamatusta saanut. Nyt vihan ajan alussa on 2 merkittävää tapahtumaa. Kun antikristus ilmestyy, hän tekee liiton Israelin kanssa. Tästähän on puhuttu Danielin kirjan 9. luvussa. Käännös tosi vaihtelee, mutta hän tekee liiton 7 vuodeksi, vuosiviikon ajaksi. Ja saattaa arabit ja juutalaiset tilapäiseen sovintoon sillä tavalla, että kun antikristus nousee nähtävästi Syyriasta, alistaa ensin muinaisen Makedonian alueen, 3 kymmenvaltioliiton kuningasta sodalla ja sitten koko kymmenvaltioliiton allensa, niin hän pystyy nämä irakilaiset ja juutalaiset ja muut egyptiläiset saattamaan tilapäiseen sovintoon. Jeesus sanoi, että toinen tulee omassa nimessään, hänet te otatte vastaan, ja tällä hän viitannee nimenomaan Antikristukseen. Sitten toinen asia, Jerusalemin temppeli rakennetaan. Ilmestyskirjan 11. luku kuvaa, miten siellä uhrataan ja temppelissä palvotaan. Siinä on 2 3,5 vuoden jaksoa. Ensiksi säkkipukuiset todistavat 1260 päivän ajan, eli 3,5 vuotta. Ja sitten lakkautetaan teurasuhri ja ruokauhri ja annetaan pakanolle tallattavaksi tämä temppeli 48 kuukaudeksi, eli 3,5 vuodeksi. Ja näin sitten nämä Antikristus pettää Israelin ja voittaa Israelin. Israel hajotetaan, ja kun viimeinen pidättäjä on poistunut, niin Antikristus saa vallan. Mutta Israelin toivo on seuraavissa asioissa. Tämä on se viimeinen pätsi, mutta siinäkin on toivo. Luetaan ilmestyskirjasta näitä toivon sanoja. 13. luku ja 10. jae. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu. Siis jos joku pettää, niin silloin hänetkin petetään. Jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettamaan. Nämä ovat niitä Antikristuksen kätyreitä, jotka pettävät ja tappavat. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. Siinä on yksi Israelin toivo. Pitäytyä laittomuuden aikana, kun laittomuus pääsee valtaan, niin pitäytyä Jumalan käskyihin. Sitten 14. luku ja 12. jae. Tässä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Ja edellä kuvataan, kuinka ei pidä kumartaa petoa eikä ottaa sen merkkiä. Eli Israelin tulee turvautua elävään Jumalaan, kieltäytyä Antikristuksen palvonnasta. Ja siellä onkin niitä, jotka kieltäytyvät. 15. luku ja 2. jae sanoo, minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan lasisella merellä ja heillä oli Jumalan kanteleet. Siellä on voittajia, jotka ovat saaneet voiton pedosta, sen kuvasta ja sen nimen luvusta. Mutta lopullinen ratkaisu tapahtuu sitten niin sanotun Harmageddonin taistelun yhteydessä, kun Antikristus kokoaa joukkonsa Pohjois-Israelin ja Israelin tasangolle ja toisen osan sitten tuo Edomista, nykyisestä Jordaniasta, Jerusalemin kimppuun. Ja Sakariahan kuvaa sitä taistelua hyvin voimakkain sanoin. Hänen jalkansa seisovat öljymäelle ja öljymäki halkeaa kahtia ja Herra itse saapuu silloin. Ja ilmestyskirja 17. luku ja 14. jae puhuu tästä samasta asiasta näin. Ilmestyskirja 17. luku 17 jae 14. He sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät. Tämä loppuselvittely ei ole joku kymmenvaltioliiton ja Amerikan välinen sota, ei se ole joku Kiinan ja Euroopan välinen sota, vaan siinä on toisena osapuolena Antikristus liittolaisineen ja toisena osapuolena Israel ja karitsa. Se on itse asiassa sota karitsaa vastaan. Sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas ja kutsutut. Tässähän käytetään sanaa kletoi ja valitut, ekletoi, siis mielestäni tässä ovat ekleesialaiset, eli seurakuntalaisetkin mukana. Ja uskolliset, joka viitanne juutalaisiin, voittavat hänen kanssaan. Kristuksen seurakunta saapuu Kristuksen kanssa Israelin avuksi Öljymäelle. Ylöstempaaminen ei käsitykseni mukaan ole mutka ilmassa, että vasta silloin kun Kristus tulee Öljymäelle, seurakunta temmataan ylös, siinä ei jää aikaa Kristuksen tuomioistuimelle. Vaan seurakunta temmataan ennen vihan aikaa ja tulee sitten Israelin avuksi Kristuksen kanssa. Danielin kirjasta luimme, kuinka silloin Mikael seisoo kansansa lasten suojana. Ja näin tämä Mikael on ollut Israelin suojana. Hän oli tappelemassa Mooseksen ruumiista. Hän oli suojelemassa tai auttamassa siellä Persian kuninkaan hovissa. Hän oli tukemassa taivaan lähettilästä Aleksanteri Suuren hovissa. Hän on tappelemassa täällä ilmestyskirjan puolivälissä silloin, kun vaimo ahdistetaan. Ja lohikäärme sotii häntä vastaan, mutta ei voita. Ja sitten vielä tässä viimeisessä loppuselvittelyssä Miikkael on kansansa suojana, niin kuin Daniel 12 ja ensimmäinen jae osoittaa. Mutta luemme lopuksi Obadjan kirjan 17 jakeesta. Minä olen nyt mennyt vähän Raamattua uudesta vanhaa ja vanhasta uuteen, mutta lähtihän Jeesuskin Mooseksesta ja selitti heille kirjoituksen, että jos nyt mennään pitkin Raamattua, niin ei kai se ihan kauhean paha asia ole. Hosea, Joel, Aamos ja Obadja. Se on niin pieni kirja kuin sinapin siemen. Tänään katselimme tuolla museossa sinapin siemeni ja se oli niin pieni, että minä näillä laseilla meinannut nähdä. Niin on Obadjan kirjakin pieni kuin sinapin siemen, mutta se liikuttelee vuoria. Se liikuttaa Esaun vuorta ja Sionin vuorta. Täällä 17 jakeessa sanotaan, mutta Sionin vuorilla saavat olla pelastuneet ja se on oleva pyhä. Ja Jaakobin heimo on perivä perintönsä. Tämä on se lopputulos. Israel pysyy liiton kansana ja se perii perintönsä. Tässä on ihan kirjaimellisesti kuvattu sitä tulevaa perintöä. He ottavat perinnöksensä Etelämaan ynnä Esaun vuoren. Tämä on hyvin tärkeä kohta, koska Esau ja edomilaiset ovat ahdistaneet Israelia kautta historian. Aikoinaan sitten kun Nebukadnessarin valloituksen yhteydessä edomilaiset olivat luovuttamassa pakoon päässeitä ja tuhoamassa Jerusalemia ja ilkkumassa Jerusalemin tuhoa, niin sitten myöhemminkin edomilainen Herodes Suuri pani Raakkelin itkemään lapsiansa Betlehemissä. Hänen nämä jälkeläisensä, toinen Herodes mestautti Johannes Kastajan, pilkkasi Jeesusta. Toinen, oliko se Herodes Agrippa toinen, mestautti Jaakobin ja niin edelleen. Olivat aina Israelin ja kristittyjen vastustajia nämä edomilaiset. Siksi Raamattu puhukin vakavasti tästä ikuisesta vihasta. Se on myöskin kristityille vakava varoitus. Viha on semmoinen asia, joka vei Ahitofelin, Daavidin neuvonantajan, tuhoon. Se vie edomilaiset tuhoon ja se vie kristitynkin tuhoon, jos hän antaa vihan vallata sydämensä. Viha ei ole sama kuin vihastuminen. Viha on mielenlaatu, joka asuu ihmisen sydämessä. Mutta täällä jatketaan sitten. Alankomaatit ja filistialaiset he ottavat perinnöksensä Efraimin maan, Samarian maan, Benjaminin ynnä Gileadin. Pelastajat. Ja tästä väestä Israelista vietyt pakkosiirtolaiset ottavat perinnöksensä kanaanilaiset Sarpatiin asti ja Jerusalemin pakkosiirtolaiset, jotka ovat Sefaran radissa, ottavat perinnöksensä Etelämaan kaupungit. Pelastajat nousevat Sionin vuorille tuomitsemaan Esaun vuorta ja kuninkuus on oleva Herran. Tämä pienessä mittakaavassa toteutui profeetan aikana tai välittömästi sen jälkeen, mutta tässä lopullisessa muodossa tämä toteutuu lopun aikana tuhatvuotisessa valtakunnassa. Silloin Jaakobin ahdistus päättyy, henkien taistelu päättyy ja se päättyy Kristuksen voittoon Israelista ja ihmiskunnasta. Kuninkuus on oleva Herran.
Anteeksi, minä tulen tähän eteen, kun minulla on tämmöinen kirja. Jotkut ovat ehkä tämän nähneet. Uusi testamentti ja psalmit. Täällä lukijalle palstassa lukee, psalmien käännös on hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.4.2002. Ja luetaan psalmista 122, joka on otsikoitu täällä, rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Amen. Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Luen jakeet 2, 3, 4 ja 6. Meidän jalkamme seisoivat sinun porteissasi, Jerusalem. Jerusalem on rakennettu kaupungiksi, joka on täysin yhtenäinen. Sinne sukukunnat nousevat, Herran sukukunnat, Israelille annetun säädöksen mukaan kiittämään Herran nimeä. Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Te, jotka olette Raamattua tutkineet, te tiedätte, että tämä kolmas jae on aika ongelmallinen. Tässä käännöksessä se on, Jerusalem on rakennettu kaupungiksi, joka on täysin yhtenäinen, jonne kokoonnutaan yhteen, joka on rakennettu yhteen. Tällaisia tekstejä siellä on. Ne on aina kaikki nämä käännökset on tämmöisiä keskushakoisia tässä kohdassa. Mutta tässä kirjassa on alaviite, joka on täysin yhtenäinen, toisin sanoen jakamaton. Silloin kun tätä käännöstä hyväksyttiin, niin tämä jakamaton oli sana, joka oli mediassa joka päivä. Ja kun se tuli hallituksen kokouksessa esille, että eikö se nyt tarkoita sitä, että se on jakamaton, mitä media toistaa, niin siellä joku sanoi, että ei me nyt ruveta politikoimaan. Mutta kuitenkin todettiin, että sitähän se tarkoittaa. Ja sen takia se on otettu tähän Raamattukansalle käännökseen. Jos teitä tämä asia jotenkin kiinnostaa, niin voitte tulla keskustelemaan minun kanssani. Olen tämän yhdistyksen sihteeri. Mutta halusin tämän vaan tuoda tähän Jerusalem-keskusteluun, että Jumalan tiekartassa Jerusalem on jakamaton ollut jo ainakin 3000 vuoden takaa kirjoitettuna, vaikka se nyt suomen kielessä on kai nyt ensimmäisen kerran.
Kyllä se näin on. Milloin se sitten toteutuu lopullisesti, saammeko olla sitä näkemässä, tai kyllähän me sitä olemme näkemässä joka tapauksessa, mutta toteutuuko se meidän elinaikanamme, niin se on taas sitten Jumalan tiedossa.